Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 31-may, seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini hamkasbim Mehribon kuzatyapti. Xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumati sobiq oligarx Mixail Xodorkovskiyga ma'naviy zarar yetkazgani uchun tovon puli to'lash kerakligi haqida qaror chiqardi. O'zbekiston prezidenti yolg'iz qariyalar va nogironlarga ijtimoiy himoyani kuchaytirish to'g'risida qaror chiqargan bir paytda 87 yoshli urush faxriysi Anna Putintseva O'zbekistonda urush faxriylariga ijtimoiy yordam ko'rsatilmayotganidan arz qildi.
Niyat, nikto meni tirishar.
O'sh qirg'inining 1 yilligiga yaqinlashgan sari shaharda turli mishmishlar tarqalib, aholi vahimada yashamoqda. Ozodlik radiosi muxbiri suhbatlashgan o'shliklar mana shunday ma'lumotni berdi. Ozodlikning erkin mikrofoniga aytilgan gaplar.
Mana endi bir hozirlar orqali prezidentimizni qulog'iga yetdi deb turib, shunaqasini sizga gapiryapmiz.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Mixail Xodorkovskiyni 2003-yilda hibsga olish paytida uning huquqlari poymol qilingani haqida hukm chiqardi. Sud qaroriga ko'ra, Rossiya hukumati Xodorkovskiyga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun unga 24 ming yevro tovon puli to'lash kerak. Biroq sud Xodorkovskiy bilan bog'liq mahkama va ayblovlar ortida siyosiy motivlar yashiringani haqidagi iddaolarni asossiz deb topdi. 24 may kuni Moskva sudi Xodorkovskiy va Lebedevga avval berilgan 14 yillik qamoq jazosini 1 yildanga qisqartirdi. Kecha Xodorkovskiy va Lebedev Moskva sudiga murojaat qilib, o'zlarini shartli ravishda muddatidan avval ozod qilish to'g'risida ariza topshirganida voqea tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Bugun Toshkentdagi Amerika elchixonasida AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Susan Elliott boshchiligidagi delegatsiya bir guruh o'zbekistonlik huquq himoyachilari bilan uchrashdi. Uchrashuvda ishtirok etgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Elliott xonim O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati, huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga rasmiy Toshkentning munosabati bilan qiziqqan. O'zbek huquq himoyachilari mamlakatdagi bolalar mehnati, siyosiy mahbuslar va qiynoqlar masalasini ham olganlar.
Sizni xonim, biz hozir polikonsultatsiyalar boryapmiz O'zbekiston hukumati bilan. Buni 2-chi raundi o'sha sentyabr oyida o'tadi va sentyabr oyiga qadar bo'ladigan muloqotlarimizda biz albatta dedi bu masalalarni yetakchi masala sifatida O'zbekiston hukumatini oldiga qo'yamiz. Bu uchun perevorlar so'zlashuvlar ketyapti. Bu vaziyat biz nazarimizda sekin-sekin ilg'ilashadiganday, sekin-sekin yaxshilanishadiganday deb gapirdi xonim.
Shuningdek, Elloyat xonim Yaqin Sharqdagi voqealarning O'zbekistondagi aks sodasi bilan ham qiziqqan huquq himoyachilari bu O'zbekiston sharoitida imkonsiz ekanligini aytganlar. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Bugun Belgrad sudi Ratko Mladichning Haga xalqaro tribunaliga topshirish haqidagi avvalgi sud hukmi bo'yicha kiritgan da'vo arizasini qondirmadi. Serbiya adliya vaziri Mladichning ekstraditsiyasi bo'yicha qarorni tasdiqlagach, bugunning o'zidayoq serb generalining Haga tribunaliga topshirilishi kutilmoqda. Kecha Ratko Mladichning advokati sobiq serb generalining sog'lig'i yomonlashgani va uning Haga tribunaliga qadar yashash ham dargumon ekanini aytib, apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi topshirgan. 16 yillik qidiruvdan so'ng o'tgan hafta qo'lga olingan general Miladich 1992-95 yillardagi Bosniya urushida genosid va insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblanmoqda. Janubiy Afrika prezidenti Jacob Zumaning Qaddafi va isyonchilar o'rtasida vositachilik qilishga tayyorligini e'lon qilgandan keyin ham NATO Liviyaga havo zarbalari berdi. Liviya televiziyasi ma'lumotiga ko'ra, havo hujumlari Tripoli va Al-Jafra shaharlarida amalga oshirildi. Dushanba kuni prezident Zuma Tripolida Qaddafi bilan muzokaralar o'tkazgach, Liviya rahbari o't ochishni to'xtatish va muxolifat bilan muzokara o'tkazishga tayyorligini e'lon qilgan edi. Biroq Jacob Zuma Qaddafi iste'fosi haqida biror so'z aytmadi. Liviyada fevral oyidan buyon Qaddafi rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilar Qaddafining ketishini talab etmoqda. Bugun Yaman hukumati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'tgan hafta prezident Al-Abdulloh Solih bilan Xashid qabilasi oqsoqoli Shayx Sodiq Al-Ahmar o'rtasida imzolangan o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv buzilgan. Yaman poytaxti Sana shahrida bugun o'q ovozlari eshitilgan va bir nechta joyda portlash sodir bo'lgan. Kecha Yaman xavfsizlik kuchlari Taiz va Zinjibar shaharlarida namoyishchilarni o'qqa tutgan edi. Keyingi 2 kun ichida Sana shahrida 30 kishi, Taizda 20 kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. Dushanba kuni kechqurun Chechenistonda Novaya gazeta jurnalisti Anna Politkovskayaning o'ldirilishida gumon qilingan Rustam Mahmudov qo'lga olindi. Bu haqda Mahmudovning advokati Murat Musayev jurnalistlarga ma'lum qildi. Tergov jarayonida aniqlanishicha, Rustam Mahmudov Politkovskayani o'ldirishda asosiy ijrochi bo'lgan. Rasmiy Kremlning ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Politkovskaya 2006-yilning 7-oktyabr kuni o'z uyi oldida otib ketilgan edi. Bugun Pokiston aviatsiyasi mamlakatning shimoli g'arbidagi Arakzay viloyatida Taliban jangarilari istiqomiga hujum qildi. Pokiston havo kuchlari rahbariyatiga ko'ra, hujum natijasida 11 kishi yo'q qilingan. Kecha mahalliy matbuot rasmiy Islomobod Pokiston-Afg'oniston chegarasidagi shimoliy Vaziristonda Al-Qoida va Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlashi haqida ma'lum qilganida, yaqinda AQSh Pokistonni terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirgan edi. Avstraliya mudofaa vazirligi kecha Afg'onistonda 2 harbiysi halok bo'lganini ma'lum qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, askarlardan birini Chora vodiysidagi Uruzg'on viloyatida afg'on askari o'ldirgan va voqea joyidan qochib ketgan. Yana bir askar vertolyot halokati oqibatida halok bo'lgan. 2001-yildan buyon Afg'onistonda halok bo'lgan avstraliyalik harbiylar soni 26 nafarga yetdi. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya tarkibida Avstraliyaning 1550 nafar askari xizmat qiladi. Fransiya moliya vaziri Kristin Lagard xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarligiga boshlangan saylovoldi kampaniyasi doirasida Braziliyaga bordi. Dushanba kuni Braziliyada qilgan chiqishida Lagard xonim, agar mazkur lavozimga saylansa, xalqaro valyuta jamg'armasining Braziliya va boshqa davlatlar iqtisodiy ravnaq topishiga ko'maklashishdagi rolini oshirish uchun islohotlarni qo'llab-quvvatlashini va'da qildi. Braziliya moliya vaziri Guido Mantega ayni paytda Braziliya hukumati xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarligiga kimning nomzodini qo'llash borasida bir qarorga kelmaganini aytdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi raisligi uchun Lagardga raqiblik qilayotgan Meksika Markaziy banki rahbari Augustin Karstens ham joriy hafta oxirida Braziliyaga tashrif buyuradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi sobiq rahbari Dominik Stroskan Nyu-Yorkda mehmonxona xodimasiga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblangach iste'fo berganida 6 iyun kuni boshlanadigan sudni kutib turgan Stroskan 20 maydan beri Nyu-Yorkda uy qamoqda qolmoqda.
Rahmat, muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni mehribon o'qidi. Qimmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumati sobiq oligarx Mixail Xodorkovskiy ma'naviy zarar uchun tovon puli to'lashi kerakligi haqida qaror chiqardi. O'zbekiston prezidenti yolg'iz qariyalar va nogironlarga ijtimoiy himoyani kuchaytirish to'g'risida qaror chiqargan bir paytda 87 yoshli urush faxriysi Anna Putintseva O'zbekistonda urush faxriylariga ijtimoiy yordam ko'rsatilmayotganidan arz qildi. O'sh qirg'inining 1 yilligi yaqinlashgan sari shaharda turli mishmishlar tarqalib, aholi vahimada yashamoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning asosiy qismini boshlaymiz va e'tiboringizni xalqaro mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 31 may kuni Xodorkovskiy Rossiyaga qarshi deb nom olgan ish yuzasidan hukm chiqardi. Mixail Xodorkovskiy o'zining Rossiya rasmiylari tomonidan hibsga olinishi yuzasidan bergan shikoyat arizasi qisman qondirildi. Yevropa sudi qaroriga ko'ra, Rossiya sobiq oligarxiga ma'naviy zararni qoplash uchun to'n puli to'lashi kerak bo'ladi. Bu mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatib bormoqda. Farrux, mana shu sud bilan bog'liq jarayonlar haqida tinglovchilarga so'zlab bersangiz, marhamat.
Rahmat Hasanjon. Strasburg sudi 31 may kuni Xodorkovskiy Rossiyaga qarshi nomli ish bo'yicha chiqargan hukmda Rossiya rasmiylari sobiq neft magnati Mixail Xodorkovskiyning huquqlarini buzgani e'tirof etildi, lekin uning siyosiy motivlar bilan hibsga olingani haqidagi iddaolarni rad qildi. Bir paytlar Rossiyaning eng badavlat kishisi bo'lgan Xodorkovskiy 2003-yilda hibsga olingan va o'shanda ko'pchilik buni oligarxning siyosiy ambitsiyalari va sobiq prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgani bilan bog'lagan edi. Xodorkovskiy va uning biznes hamkori Minotep banki xo'jayini Platon Lebedev soliqdan bo'yin tovlaganlik va tovlamachilikda ayblanib qamoqqa hukm qilingan edi va o'tgan dekabrda o'tkazilgan ikkinchi sudlovda ularning qamoq jazolari uzaytirildi. O'tgan hafta o'tkazilgan apellyatsiya mahkamasi ikki mahkumning 14 yillik qamoq jazolarini 1 yildanga qisqartirib berdi. Ikkala tadbirkor shu paytgacha o'zlariga nisbatan ilgari surilayotgan barcha ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Fransiyaning Strasburg shahrida joylashgan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi seshanba kuni chiqargan qarori bilan Rossiya hukumatiga Xodorkovskiyga 24 ming yevro miqdorida tovon puli to'lash mas'uliyatini yukladi. Bu mablag' biznesmenning sudga sarflagan xarajatlari va ma'naviy zarar, jumladan abgor va tahqiromuz sharoitda saqlangani bilan bog'liq zararni qoplash maqsadida belgilandi. Xodorkovskiyning birinchi sudiga doir shikoyat arizasi bilan bog'liq hukmda uning hibsga olinishi noqonuniy bo'lgani aytiladi. Xodorkovskiy dastlab sudga guvoh sifatida kelmagani vajidan hibsga olingan edi, lekin deyiladi Strasburg sudi hukmida tergovchilarning tez orada Xodorkovskiyga yangi ayblovlarni qo'yganidan ularning voqeaning bunday rivojiga shay turganlari va asl maqsadlari tadbirkorni qora kursiga o'tkazish bo'lganiga ishora qiladi. Yevropa sudi shuningdek Rossiya rasmiylarining Xodorkovskiyni tergov oldi jarayonlari davomida hibsda qolish muddatini 2 marta qonunga xilof ravishda uzaytirganini ham qoraladi. Biroq Strasburg sudi sobiq neft magnatining o'ziga nisbatan tergov siyosiy motivlarga asoslanganiga doir iddaolarini inkor qildi. Janob Xodorkovskiyning ishi Rossiya rasmiylarining uni ta'qib qilishdan ko'zlagan asl niyatlari nima bo'lgani to'g'risidagi shubhalarini uyg'otsa-da, tergov ortida siyosiy motivlar turganiga oid iddaolarni tasdiqlash uchun inkor qilib bo'lmaydigan dalillar talab etiladi. Bunday dalillar esa taqdim qilinmadi, deyiladi inson huquqlari bo'yicha sud hukmida. Rossiyalik taniqli huquq faoli Lyudmila Alekseyeva Strasburg sudi Xodorkovskiy ustidan sudlovlarning siyosiy ekanini tan olmaganidan hafsalasi pir bo'lganini ta'kidladi. Bu hukmdan bir necha kun avval Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Xodorkovskiy va Lebedevni siyosiy mahbuslar deya e'tirof etganida bu xulosa biznesmenlar ustidan o'tkazilgan ikkinchi sudlovga asoslanib chiqarildi. Biroq Xodorkovskiyning advokatlari Yevropa sudi chiqargan hukm haqida nekbin fikr bildirmoqda. Ulardan biri David Pernik seshanba kungi brifingda jumladan bunday dedi.
When a court, whether it is the Strasbourg court or the United States Supreme Court
sud, xoh u Strasburg sudi bo'lsin, xoh AQSh oliy sudi yoki boshqa bir mamlakat milliy sudi bo'lsin, inson huquqlari jiddiy tarzda buzilgani haqida hukm chiqarar ekan, bu shikoyat qilayotgan shaxs uchun yutuqdir va hukumat uchun mag'lubiyatdir. Bunda hukumatning yomon niyatda buni amalga oshirganini aniqlashning ahamiyati katta emas, dedi advokat Pernik. 31 may kungi hukm tergovchilar Xodorkovskiy ishini qaytadan ko'rib chiqadi degani emas, chunki 2007-yilda Yevropa sudi Platon Lebedevning ham hibsga olinishi noqonuniy bo'lgani to'g'risida hukm qilgan edi, lekin konkret ayblovlarni ilgari surmagan va bu Platon Lebedevning hukmiga Rossiya tomonidan chiqarilgan hukmiga ta'sir o'tkazmagan edi. Shunga qaramasdan seshanba kungi qaror sobiq neft magnati Mixail Xodorkovskiy uchun yutuq hisoblanadi va uning shartli ravishda muddatidan avval ozodlikka chiqarishni so'rab bergan arizasini qondirilishiga umid bag'ishlaydi. 30-may kuni uning advokatlari Xodorkovskiy va Lebedev bunday ariza bilan rasmiylarga murojaat qilganini ma'lum qildi. Ikkala biznesmenga qo'yilgan ayblovlar bo'yicha ular qamoq jazosining yarmini o'tab bo'lgan holda muddatidan avval ozodlikka chiqish huquqi bor. Sobiq prezident, hozirda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Xodorkovskiyga yangi ayblovlar qo'yilishi mumkinligiga shama qilgan bo'lsa-da, prezident Dmitriy Medvedev joriy oy boshida Xodorkovskiy ozod qilinsa jamiyatga mutlaqo xavfi yo'q deya bayon qilgan edi. Shuningdek, Hasanjon, keyingi kunlar ichida Rossiya matbuotida, ayniqsa federal telekanallarda Xodorkovskiy va Lebedev hibsga olingandan beri ilk marta Xodorkovskiyga qandaydir bir simpatiya ishoralari bildirilgan ko'rsatuvlar namoyish qilindi va shuningdek Xodorkovskiyning birinchi ishida davlat qoralovchi sifatida ishtirok etgan Rossiya bosh prokurorining sobiq o'rinbosari va hozirda Davlat Dumasining Xavfsizlik qo'mitasi raisining o'rinbosari Vladimir Kolesnikov Xodorkovskiy va Lebedevlarning muddatidan avval ozodlikka chiqarilishi to'g'risida qaror chiqarilsa, bu qarorni olqishlashini aytmoqda va bu ham shu Xodorkovskiy va Lebedevlar muddatidan avval ozodlikka chiqishi mumkin degan qandaydir fikrlarga asos bo'la oladi. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Muhtaram tinglovchi, hamkasbim Farrux, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumati sobiq oligarx Mixail Xodorkovskiyga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun unga ton puli to'lashi kerakligi haqida qaror chiqarganiga oid batafsil ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yolg'iz qariyalar, pensionerlar va nogironlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan qarori e'lon qilindi. Ijtimoiy yordamga muhtojligi darajasi aniqlangan konkret shaxslarga yordamni kuchaytirishga qaratilgan navbatdagi qaror munosabati bilan Ozodlik muxbiri shunday shaxslardan 3 nafari bilan suhbatlashdi va ularning bugungi ahvoli orqali O'zbekistonda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamining hozirgi hayotini o'rganishga harakat qildi. Mavzuni hamkasbim Barno Anvar davom ettiradi.
Dastlabki qahramonimiz Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani Sharof Rashidov prospekti 40-uy 8-chi xonadonda istiqomat qiladigan pensioner Putintseva Anna Ivanovnadir. 87 yoshga kirgan Anna Putintseva nogiron pensioner va 2-chi jahon urushi qatnashchisi, urush faxriysi. U 2-chi jahon urushi vaqtida 18 yoshli qiz bo'lgan va sobiq Sovet armiyasi safida to Berlinga qadar borganini aytadi. Shu kunlarda u 2 xonali uyda yolg'iz istiqomat qilmoqda. Biz u bilan suhbat avvalda sizni tuman mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish bo'limi, tuman shifoxonasi, mahalla yoxud nuroniy jamg'armalardan o'zingiz yashab turgan mahalladan so'nggi bor qachon yo'qlashdi deb so'radik.
Нет, никто. Никто меня не встречал, никто меня не помогал.
Как поживаете? Как здоровье?
Очень, очень плохо.
Yo'q, hech kim meni yo'qlagani yo'q, hech kim menga yordam ham bergani yo'q. Yashash sharoitim juda yomon, juda yomon, deydi 87 yoshli urush faxriysi Anna Putintseva. Putintsevaning so'zlariga ko'ra bir dona nabirasi bor va u ham buvisini parvarish qilishdan bosh tortgan. Uning holidan xabardor bo'lgan huquq himoyachisi Lyuda Brasalina so'nggi yillar davomida Putintsevaga tegishli bo'lgan ijtimoiy himoyani olishga urinib kelayotganini aytadi.
Отдел социальной защиты никакого внимания не уделяет. Они сказали, у тебя ничего не учится.
Ijtimoiy himoya bo'limi bu ayolga e'tibor qaratayotgani yo'q. Ana nabirangiz bor, u qarasin sizga deyishadi doim. Mana shu ahvolda u uyda yolg'iz. Yurish uchun maxsus moslama bilan uy ichida biramallab harakatlanadi, quruq non choy bilan kun ko'radi. Mana hozir oxirgi marta qachon cho'milganini o'zidan so'rang der ekan Lyuda Brasalina telefon go'shagini yana Anna Putintsevaga tutdi.
А уже приезжает на красоту, я не купалась ни разу.
3 yil o'tdiki, men biror marta cho'milganim yo'q, oyog'im ko'tarilmaydi. Vannaga tushishga qo'rqaman, dedi 87 yoshli urush faxrisi Anna Putintseva. Lyuda Brasalina imkoni bo'lgan vaqtda nogiron ayolni yengil-yengil artib surtib qo'yishni aytar ekan, barmoq bilan sanarli darajada qolgan urush faxrisining Toshkentda bu qadar ayanchli darajada kun ko'rishidan qattiq o'kinishini aytdi. Prezident qarorida ko'zda tutilgan manzilli ijtimoiy yordamga muhtoj aholi vakillaridan yana biri esa navbatdagi qahramonimiz Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahrida istiqomat qiladigan tug'ma nogiron bolalikdan ko'r bo'lgan Karomat Mamatqulova. U ham aslida birgina qizini turmushga bergandan so'ng 61 yoshli xasta onasi bilan yolg'iz qolgan. Ammo o'zbekcha hayot tarzi bois otadan meros katta hovlida ukasining oilasi bilan birga yashaydi va uning holidan xabar olguvchilari bor. Ammo tug'ma nogiron ayol onasi va o'zi uchun uy-ro'zg'or ishlarini o'zi bajarishini aytadi.
Hovlida xudoga shukr harakatlanaman, qo'limda hamma ish keladi. Ko'chada birovning yordamiga muhtojmanda. Birovning
Karomat Mamatqulova tug'ma nogiron bo'lgan uchun davlatdan oladigan 97 ming so'm pensiyasini oshirishlarini so'rab ko'p bor mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilganini ham qo'shimcha qildi.
Ijtimoiy yordam faqat sotsial ta'minot bo'limidan tayyorlanadigan pensiya bor. Men bolalikdan nogironlik haqida 97 ming pensiya olamiz. 22 mingni kompensatsiya beriladi, yana qo'shimcha yordamda. Bu qo'shimcha yordam bizga Afg'onistonda bo'lganlarga faqat urush veteranlarga beriladi, xizmatga berilmaydi.
Yetadimi endi Karomat opa? Yetadimi?
Voy, yetmaydi. Bir qop 65 mingga chiqqan paytda bitta anov 5 litrli moyimiz 20-25 mingga chiqib ketgan hozir.
Sirdaryolik tug'ma nogiron Karomat Mamatqulovaning so'zlariga ko'ra ham tegishli tashkilotlarning xodimlari undan xabar olib o'zlari kelmaydi, balki uning o'zi biror jiyani yetovda arzini aytib u tashkilotlar eshigida navbat boylaydi. Hozirgina hikoyasini eshitganingiz va prezident qarorida manzilli ijtimoiy himoyaga muhtoj deya qayd etilgan qatlam vakillaridan bo'lgan qahramonlarimizdan sizga davlatning mutasaddi tashkilotlaridan qanday yordam kerak deb so'radik. Ularning javoblari deyarli bir xil bo'ldi. Dori-darmon va nogironlar parvarishi uchun yetarli mablag' hamda mutasaddi tashkilotlarga ozgina insof kerak. Biz qahramonlarimizning yana shu talablaridan so'ng O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligiga bog'landik. Tashkilotning aynan shunday aholi qatlami bilan ishlaydigan bo'limi mas'uli deb ta'lim qilingan Nurali Yo'ldoshovdan savollarimizga javob olishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, Toshkent shahri va Sirdaryo viloyatining Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish bo'limlaridan ham konkret ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqaro holatiga oid murojaatimizga javob ola olmadik. Ammo mikrofonsiz suhbatda mutasaddi idoralardan birining xodimi rasmiylar ochiq aytishdan bosh tortgan ahvolni qisqagina qilib aytdi. Uning so'zlaridan iqtibos keltiramiz. Davlat tomonidan belgilangan pensiya va moddiy yordam bor. Hozir asosiy yordam shu. Davlatdan ajratilgan bugungi byudjet bilan hozir har bitta nogironga qaragani bittadan odam qilib bera olmaymiz, dedi Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining Toshkent shahridagi tuman bo'limlaridan birining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
O'zbekiston prezidenti yolg'iz qariyalar va nogironlarga ijtimoiy himoyani kuchaytirish to'g'risida qaror chiqargan bir paytda, demak, urush faxriylariga ijtimoiy yordam ko'rsatilmayotgani xususida arz qilinmoqda.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w .ozodlik.org.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. 2011-yilning 31-may kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan dunyo bo'ylab tamakisiz kun deb e'lon qilindi. Ayni shu kuni jahon jamoatchiligini tamaki mahsulotlari iste'mol qilish bilan bog'liq muammolardan ogohlantirishga bag'ishlangan qator tadbirlar o'tkazildi. Tamakiga qarshi kurash konvensiyasi doirasida harakatlarga baho berildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, tamaki chekish bilan bog'liq xastaliklar hamon insoniyat salomatligi uchun asosiy tahdid bo'lib qolmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, har yili 5 milliondan oshiq kashanda bevosita chekish oqibatida yuzaga chiqqan yurak xuruji, miyaga qon quyilishi, saraton va turli o'pka xastaliklaridan nobud bo'lmoqda. Ayni paytda har yili 600 mingdan oshiq odam boshqalar chekayotgan sigaret tutundan tug'ilgan kasalliklar tufayli hayotdan ko'z yummoqda va ularning aksariyati bolalardir. 21-asrda 1 milliarddan ortiq odam hayotiga zomin bo'lishi taxmin etilayotgan chekishga qarshi global kurash uning tashabbuschilariga ko'ra hali hamon burilish nuqtasidan yiroq. Global urinishlarga qaramay jahon bo'ylab kashandalar sonini kamaytirmayotir. Aksar rivojlanayotgan davlatlarda borgan sari xotin-qizlar ham chekishga ruju qo'ya boshlagani oqibatida kashandalar safining kengayib borayotgani kuzatilmoqda. Mavzuni Zamira Shukur davom ettiradi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tamakkiga qarshi kurash konvensiyasiga qo'shilgan O'zbekiston parlamenti 2010-yilning iyun oyida mamlakatda tamakki mahsulotlari reklamasini taqiqlash haqida qonun qabul qildi. Oddiy o'zbekistonliklarning aytishicha, ayni kunlarda ommaviy axborot vositalari, ko'cha-ko'ylar va turli jamoat tadbirlarida o'tmishdagi kabi tamakki mahsulotlari, xususan sigaret reklamalari ko'zga tashlanmaydi. Ammo reklamaning televizor ekranlari yo'q ko'chalardan yo'qolishi O'zbekistonda tamakki mahsulotlari iste'molini qanchalar kamaytirganiga oid hozircha aniq ma'lumot yo'q. Mamlakatda tamakki ishlab chiqarish sohasining yagona ustasi hisoblanmish British American Tobacco shirkatining o'z iste'molchilari sonini oshirish sohasidagi g'ayrati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti urinishlaridan o'tsa o'tadiki, kam emas. 31 may kuni Ozodlik muxbirining British American Tobacco shirkati faoliyati bilan bog'liq savollari javobsiz qoldi.
Ma'lumotlardan berolmayman deb hozir bir minut to'xtab turing, shu savollarni faks orqali jo'natishingiz mumkinmi? Telefonda biz aytamaymiz. O'sha ofitsialni bo'lsa, biz keyin sizga ajratib javob bera olamiz.
Deya suhbatni kalta qildi shirkatning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi vakili. Ammo shirkat rasmiy sahifasida alohida urg'ulanishicha, British American Tobacco shirkatining asosiy vazifasi aksiyadorlarning uzoq vaqt barqaror daromad olishlarini ta'minlash va miqdor jihatidan sotish hajmi hamda qiymati bo'yicha xalqaro tamakki kompaniyalari orasida birinchi bo'lishga intilishdir. O'z maqsadiga erishish strategiyasini o'sish, unumdorlik, mas'uliyat, g'alabaga intiluvchi tashkilot deb belgilagan British American Tobacco'ning O'zbekiston aholisini o'z iste'molchisiga aylantirish urinishlarini, ayniqsa bu shirkat uchun xom ashyo yetkazib berayotgan urgutliklar yaxshi biladi, deydi Samarqandning asosan tamaki yetishtirishga ixtisoslashgan bu rayonida istiqomat qiladigan Nabijon aka.
Hozir mana fermerlarga plon beradi. Shu plon bergan plonni fermer qishloq aholisiga, qishloqchilarga 29-50 sotixdan berib beradi. Kim qancha ekaman desa, tamakin. Shundan keyin ana bak degan imzoga o'tgandan keyin oldin Rossiyaga xohlagan davlatiga otiladi esfer vaqt. Hozir 29-30 sotix ekilyapti, lekin judayam zahari balandidan ekilyapti. Hozir kamu, lekin zaharligi oldingidan nisbatan 2 barobar ortiqroq. O'tkir ipsi bor, hidi bor o'tkir. O'zbot ayta ekan. Qaysisi ularga vigitni bo'lsa, o'shanisini planlashtiraydilar. Qilmoqda qoldi ekan. 10-15 yildan beri shunaqa bo'lib qolgan.
Deydi mahalladoshlarning aksari o'z tomorqasiga tamaki ekib tirikchilik qilishini aytgan Nabijon aka. Tamaki yetishtirishga moslashgan xo'jaliklar uzbat talab qiladigan navlarning zaharli va sog'liqqa zararli ekaniga qaramay, o'z bolalarini ham bu mehnatga jalb qilmoqda, deb davom etadi urgutlik suhbatdosh.
Oylar ishlaydi, tamakini olgan. Bolasi ham choyga olib borardi, masalan, 5-6 sinflarda bo'lsa ishlaydi, ikkishga yordamlashadi, chopadi, o'g'ishlaydi, sug'oradi. Achchiq narsa bo'ladi, achchiq narsa zaharli bo'ladi. Ha, bolalar ishlaydi. Ota ona olgandan keyin bolalar yordamlashadi, ishlaydi. Masalan, bu yerda paxtada ishlaydi-yu bolalar baribir kelishadi-ku 5-sinfmi, 2-sinfmi, paxtada ishlaydi. Ammo bilan ishlashadi bol. Bo'lmaga bargini kergan vaqtda odam shunday qo'l shirasiday bir moyli bir shiraday taqchini krasga yopishganday ma'nosi bor, shumalasi bor. Shumalasi qo'lga yopishib qoladi. Ovqat yeb bir til-tilga tegizib bo'lmaydi. Yuzi o'tkir, achchiq narsa bo'ladi. Tili ham achchiq, o'zi ham o'tkir narsa bo'ladi. Masalan, mana shu eng zaharlisini mana ekilyapti. Bolalar soat 10-11 abitga yaqin mol-pol izlayman deb borsa dashtda. Ichida aylanib yurgan bolalar o'zidan ketib, boshi aylanib tiqilib qolganda ishini anovsiga o'tkirligiga, kekligiga. Bu daraja bunday zaharli ishi o'tkir deb o'ylamagandik. Ama biladi shunaqaligini.
Deydi Samarqandning tamaki yetishtirish uchun qulay bo'lgan Urgut tumanida yashaydigan Nabijon aka Ozodlik bilan suhbatda. Hozircha sigaret tutunigina emas, balki unga xomashyo bo'ladigan zaharli tamaki yetishtirish oqibatida ham o'z sog'lig'ini yo'qotayotgan o'zbekistonlik bolalar na mamlakat ichkarisi va na tashqarisidagi sog'liqni saqlash muassasalari e'tiborini o'ziga tortganicha yo'q. Bu og'ir va zaharli mehnatga majburlanayotgan bolalar soni haqida ham aniq ma'lumot yo'q. Xuddi shunday, bugun aksariyatining ota-onasi o'zga yurtlarda muhojirlikda yurgan millionlab bolalarning qanchasi Uzbatning g'ayratli strategiyasiga nishon bo'layotgani haqida ham ko'p gapirilmaydi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va Jahon banki hamkorligida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida 2009-yilda aholi orasida 20% erkaklar hamda 1% ayollarning chekishi aniqlangan. Erkaklar orasida nos chekish odat tusiga kirgan bo'lib, ularning 31% 30-39 yoshdagilar, 21% 40-49 yoshdagilar bo'lsa, chekuvchilarning aksariyat qismini 40-49 yoshdagi aholi tashkil etadi, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi keltirgan raqamlarda. O'zbekistonda tamaki iste'mol qilishning eski an'anasi, noskashlikka qaytishning kuchayib borayotganini 30 yildan ko'proq nos chekib kelayotganini aytgan 62 yashar Nabijon aka ham tan oladi va buning sabablarini izohlashga urinadi.
Sigaretni butun-ku odamning nerviga tegadigani, butun o'pkaga boradigani. Nosda bu boshqa xil tamoq. Bu ham tamoqdan yasaladi, bu boshqa xil tamoq. Sigaretga qaraganda bir 10 barobar zararsizroq deyilgan. Nos ham chekamiz. Buning ham zararli bor, oshqozonga, tishga bor. Tishni sarg'aytiradi, masalan, og'izda bir chiqadi nos ustiga, tamoqni ustidan. Masalan, sikket turadi. Zarari bir 10 karra tafroq tamoqiga, sigaret tamoqiga qaraganda. Bu sigaretga qaraganda bir 10 barobar arzonroq ham tushadi. Tamoqidan ko'ra bu yaxshi-da. Havoni issig'ida nafazob bo'lmaydi, bir ish qila olmaydi odam. Agar mana shu havoni issig'ida ustalik qila olmaydi, bir og'ir ish qilish qiyin sigaret chekish. Nosga bilinmaydi.
Deydi tamakiga qarshi xalqaro kurash kunida Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Urgutlik Nabijon aka.
2011-yilning 31-may kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan dunyo bo'ylab tamakisiz kun deb e'lon qilindi. Dunyo mamlakatlarida chekishga qarshi tadbirlar o'tkazilayotganiga qaramay, har yili 5 milliondan oshiq kashanda bevosita chekish oqibatida yuzaga chiqqan turli kasalliklar oqibatida nobud bo'lmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid lavha bilan davom etadi. 31-may kuni Toshkentdagi Amerika elchixonasida AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Susan Elliot boshchiligidagi delegatsiya bir guruh o'zbekistonlik huquq himoyachilari bilan uchrashdi. Uchrashuvda ishtirok etgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Elliot xonim O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati, huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga rasmiy Toshkentning munosabati, shuningdek, yaqin sharqdagi voqealarni O'zbekistondagi aks sadosi bilan ham qiziqqan Abdurahmon Tashanov hamkasbi Mehribon bilan suhbatda uchrashuv tafsilotlari haqida so'zlab berdi.
Bugun O'zbekistonga tashrif buyurgan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibini yordamchisining o'rinbosari Elliot xonim boshchiligidagi delegatsiya kecha mana Tashqi ishlar vazirligida uchrashuv o'tkazgan. Bugun mana Oqsaroyda prezident Islom Karimov tomonidan ularni qabul qilinishi kutilyapti. O'sha uchrashuvlardan oldin ular fuqaro jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Turli mintaqalardan kelgan himoyachilari, fuqaro jamiyati vakillari bugun Amerika elchixonasiga yig'ilib, o'sha yerda bir yaxshigina davra suhbati bo'lib o'tdi.
Huquq himoyachilaridan kimlar qatnashdi uchrashuvda?
Buxorodan Shuhrat G'aniyev, Samarqanddan Ashurov, Farg'ona vodiysi bo'yicha Xonjonaga Madumarov va Xorazmdan Hayitboyga keldi va bu mintaqadan Toshkent mintaqasidan men qatnashdim. Jami 5 kishi ishtirok etdi.
Endi uchrashuvda nima haqida suhbat bo'ldi?
Uchrashuvda o'sha Elliot xonimni qiziqtirgan, Suzan xonimni qiziqtirgan asosiy mavzular bu O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati, o'sha zo'rlar tashkilotlariga bo'lgan O'zbekiston hukumatini munosabati, keyingi paytlarda yaxshilanyaptimi vaziyat yoki yomonlashyaptimi degan bir savol doirasida muhokama bo'ldi va tashkilotlar o'zlarini imkoniyatlari qilayotgan ishlari haqida xonimga gapirib berishdi. Shu jumladan men O'zbekiston sog'liq ezgu jamiyatini vakili sifatida tashkilotimizni qilayotgan ishlari va umumiy bir fikr mulohazalar bo'ldi. Bundan tashqari o'sha xonimni asosiy qiziqtirgan masalalardan bittasi bu o'sha arab isyonlari bilan bog'liq vaziyat qanaqa O'zbekistonda degan narsa bo'ldi. Hamma o'zining fikrini aytdi. Men bu narsalarni arab isyonlarini O'zbekistondagi amaliyotini ko'rish juda murakkab ekanligini, qiyin ekanligini, masalan, unday bir isyon yo'llaridan ko'ra siyosiy integratsiya bilan rivojlanish, siyosiy o'sha muloqotlarni rivojlantirish nuqtai nazaridan O'zbekiston bilan munosabatlar qilish foydaliroq ekanligini aytdim.
Endi Abdurahmon, ma'lumki, yaqinda Yusuf Juma aynan o'sha Amerikani ko'magi asosida hibsdan ozod bo'lgani aytildi. Endi sizlar uchrashuvda biror bir shu siyosiy mahbuslar borasidagi masalani ham ko'tardingizlar?
Albatta, biz siyosiy huquqlar, siyosiy mahkumlar, o'sha diniy erkinliklar, bolalar himoyasi singari juda ko'p qiynoqlar masalasi singari juda ko'p masalalarni ko'tardik va xonim Suzi xonim bu narsalarga o'zi tayyor ekan. Biz hozirgi o'sha politik konsultatsiyalar olib boryapmiz O'zbekiston hukumati bilan. Buning ikkinchi raundi o'sha sentyabr oyida o'tadi va sentyabr oyiga qadar bo'ladigan muloqotlarimizda biz albatta dedi bu masalalarni o'sha yetakchi masala sifatida O'zbekiston hukumati oldiga qo'yamiz. Bu uchun perevorlar so'zlashuvlar ketyapti. Shuning uchun bu vaziyat biz nazarimizda sekin-sekin ilg'ilashadiganday, sekin-sekin yaxshilanishadiganday deb gapirdi xonim. Umuman siz xonim darajasidagi mulozim masalan Oqsaroyda qabul qilinishi juda ham katta voqea, sababi shuni Oqsaroyda qabul qilinishi O'zbekiston hukumatini Amerikaga nisbatan qo'l uzatayotganligini, Amerikaga nisbatan juda ham ochiq siyosat oborib, Amerikaga nisbatan intilayotganligini ko'rsatadi. Chunki biz yaxshi bilamiz, masalan davlat xotibini o'rinbosari darajasidagi odamlar kelganda ham Oqsaroyda qabul qilinmagan. Munosabatlar sog'ligicha qolgan va tashqi ishlar vazirligidagi bir nechinchi darajali mulozimlar tomonidan qabul qilinib, umumiy ruhdagi bir masalalar hal qilingan. Demak, hozir davlat kotibi yordamchi o'rinbosari darajadagi mulozimlar ularni shunaqa delegatsiyalar qabul qilinayotgan ekan, bu albatta yaxshi.
Demak, 31-may kuni Toshkentdagi Amerika elchixonasida AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Susan Elliot boshchiligidagi delegatsiya bir guruh o'zbekistonlik huquq himoyachilari bilan uchrashdi. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov mazkur uchrashuv haqida ma'lumot berdi. Dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekistonga oid lavha bilan davom etadi. O'tgan dam olish kunlari O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev amaliy safar bilan Xorazm viloyatida bo'ldi. Manbalarimizning aytishicha, bosh vazir mintaqadagi ishlar aholidan noroziligini o'zi uchun an'anaga aylanib qolgan usul bilan bildirib, Urgan shahar hokimi Ilhom Yoqubovning basharasiga tushirdi. O'zmetronom saytida chiqqan 2 enlik xabarning 1 enlik qismini aynan keltirdik. Shavkat Mirziyoyevning mushtum zo'rligi to'g'risida birinchi marta yozilmayotganini hisobga olsak, bu xabarni yangilik demasa ham bo'ladi. Lekin tish og'rig'iga ko'nikib bo'lmagandek, o'zbekcha boshqaruvning asosiy usuliga aylanishga ulgurgan so'kong'ichlik va mushtum zo'rlikka ham ko'nikib bo'lmaydi. Eskirishga ulgurgan mavzudagi yangi lavha bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Tishingiz sinmadimi ishqilib deb so'rab Urganch hokimining boshini. Qo'lingiz qaltirab qolmadimi deb Shavkat Mirziyoyevning boshini og'ritib o'tirmadik. O'zbekistonda xuddi anekdotdagiday, jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha,
Mirziyoyevning o'zi karimta kaltagimizmi?
Demak, prezident bosh vazirni, bosh vazir hokimlarni, hokimlar korxona tashkilot muassasalar boshliqlarini, fermerlarni, boshliqlar va fermerlar xotinlarini, xotinlar bolalarini, bolalar itni uradi. It mushukni tishlaydi. Oxir-oqibat baloga qolgan sichqon. 10 kungina muqaddam Namanganning Chustida bo'lib o'tgan voqea to'g'risida o'sha yerdagi tinglovchimiz, fermer yordamchisi ismini aytmasligimiz sharti bilan aytib berdi.
Shu bir 10 kun bo'lib bo'lmadi-da, Karkidon qishlog'ida ekin ekkanlarni hammasini buzib tashladi-da ekinini. Hali kartoshka ekkan, keyin mashinaqalarga prokurori bilan hokimi, zimlemerlar hammasi kelib, bir Jo'rabayka degan bir fermerimizni yomon so'kdilar-da, sen xilof deb hamma gapni gapirdi-da, onasiga til tekizmadi-yu, boshqa hamma gapni gapirdi-da. Sen dedi, o'zaga qaramabsan, iflos, senga faqat bug'doy kerak, kartoshkan kerak. yerda kesaklar bordi, shu kesak bilan kallanga urib yorvoraymi kallani deb so'kdida iflos. Nassansan dedida. Keyin u fermerimiz ham bir yo'voshgina odam edi. Indamay qo'lini ko'ksiga qilib turibdi-da. O'g'li temlik 78-yil hokim yigit bola ekan.
Chustu mana bu.
Chustu mana. Sen iflos, sen nassan dedida.
Qarshi gap aytmadi hech qanaqa.
Ayo, ular qarshi gap. Keyin da bir kelib qonni bilan bir urib turtib yiqitib yuboray dedi-da hokimi.
Hokim fermerni yiqitib yuboray dedimi?
Ha, xo'p, kelib qonni bilan urib yiqitib yuboray dedi-da. O'zi o'g'li temlik bola ekan. U yosh bolani ushlab olgandek yelkasidan ushlab olibdi-da shu fermerni.
Nima ayib qilgan ekan fermer bechara?
Shu vaqtida haydovini qilmagan paxtani qilmabsan. Deyapti-da, endi 2 kundan keyin kelganda edi. U yerda bir dona o'tam bo'lmasdi. Endi ishlayapti odamlar. Endi bir sekin-sekin qiladi-yu o'zini ham o'tashini, chopug'ini.
Siz bu voqealarni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz-da?
Ha, ko'rdim, o'z ko'zim bilan ko'rdim. U bir 10 milisa bo'ldi.
Prokuror 10 milisa qurshovida karkidonlik otasi tengi fermerni haqoratlagan yosh hokim yana ham tarbiya ko'rgan yigitga o'xshaydi. Uning og'zidan faqat iflos degan so'z, nas degan so'z chiqibdi. Nas naqs degani, jimodan keyin g'usl qilmagan degani. Ba'zi hokimlar esa bu mavzuni muntazam kuzatib kelayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, har gal majlis o'tkazganidan so'ng g'usl qilib olish kerak.
Mana masalan, Toshkentlik hokim Baxtiyor Hamidov Qashqadaryoga hokim bo'lib borgan paytda biz uni o'sha odamlarni ayashang deb so'kkan holatlarni eshitganmiz. Yoki bo'lmasa yaqinda o'sha qishloq xo'jaligi vaziri, sobiq qishloq xo'jaligi vaziri Abdulaziz Xalqov bo'lib ishlayotgan odam bor. Saifiddin Umarov degan odam, u odam endi o'sha adabiy til normalariga rioya qilgan holda onangni deb so'kkan.
Umuman shu sohada ham hokimlardan davlat tili me'yorlariga rioya qilishni talab qilish kerak o'xshaydi. To'g'ri-da, har kim o'z shevasida so'kaveradimi? Achangni tatata, buvingni tatata, oyingni tatata, enangni tatata, opangni tatata va hokazo qilib o'tirmasdan hamma hokimlar neytral ona so'zini ishlatsin degan taklif bor. Onangni tatata deb. Shu ma'noda Jizzax viloyatidagi tuman hokimlaridan birining tajribasi ulgi bo'lgiday. Ovozini eshittirmaslik sharti bilan gapirib bergan bir fermerning aytishicha, u yashaydigan tuman hokimi majlislarda ayol rahbarlarning onalarini tek qo'yib, ularning bevosita o'zlarini tatata qilar ekan. Tikkasidan o'qiydi ekan. Ko'pchilikning ko'zida o'qiydi ekan ayol rahbarlarni. Bugungi suhbatdoshlarimizning ishonch bilan aytishicha, O'zbekistonda so'kinmaydigan boshliqni topish ancha qiyin. Mana Farg'onaning Buvaydasida yashaydigan pensioner Fozil akaning aytganlari.
O'g'ri xodiy qoldi. Ayniqsa o'zini bevosita pachonimiz deydimi, xulosdagilarni. Ko'pchilik endi qo'yavering endi. To'g'risida endi shunaqa bo'lib qolganda endi.
Nima deb so'kishadi hokimlarmi, bilmayman, umuman boshliqlar. Xulosdagilarni.
Endi xohlagan narsasini so'kyapti, endi haligi nima deydi? Bizda asosan so'kish nimadan bo'lardi? Asosan shunaqa tegadi, xol so'kishlar so'kyapti endi. Bu oddiy holmi?
Fozil akaning shu gapi bilan cheklansak, haqiqatni yamlab qo'ygan bo'lamiz. Pensionerning keyingi gapi nafaqat hayratimizni uyg'otdi, balki hokimlarning so'kong'ichligi boisini tushuntirganday bo'ldi.
Endi shunga loyiqda ko'zi, Sarvarjon, shunga loyiq ko'zi. Chunki tepsa-tepadan qilib ketganda bular.
Eshityapsizmi? Buvaydalik Fozil aka va balki umuman o'zbekistonliklar o'sha tepsa-tebranmaslikning iqtisodiy sabablarini izlash haqida o'ylamayapti. Feodalga aylanib olgan hokimning tutumlarini tushunishga harakat qilyapti. Suyagi Sovet davrida qotgan namanganlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidovdan bugungi o'zbekcha boshqaruv usulining ildizlarini ko'rsatib berishni iltimos qildik.
Urish, so'kish boshqaruv usuli bo'lib qopti keyingi yillarda. Shukunda O'zbekiston. Buni ildizi qayerga borib taqaladi? Ildizi.
Kommunistlar zamonining dastlabki vaqtlari to mana 50-chi yilgacha bo'lgan jarayonga borib taqaladi. Chunki to 50-chi yilgacha inqilobdan keyin mamlakatda butun ishlab chiqarish xalq xo'jaligini boshqarishda savodsiz, mutaham odamlardan g'irt ma'muriyatchi odamlardan rahbar tayinlangan.
Demak, O'zbekiston yana Stalin davriga qaytib qolibdi-da. bilmadik. Har holda tarixni yaxshi biladigan tajribali iqtisodchi olim shunday deyapti. O'zbekiston rahbariyatining kadrlar siyosatidagi ba'zi tendensiyalar, xususan mahalla raisligiga yo viloyat hokimligiga militsiyadan chiqqanlarni tayinlashga zo'r berilayotgani olimning fikrini quvvatlaydi. Agar olim aytayotgan gap rost bo'lguda esa, ya'ni O'zbekiston Stalin davrini boshidan kechirayotgan bo'lsa, hali ish ko'p ekan. Stalindan keyin Xrushchev, Xrushchevdan keyin Brejnev, Brejnevdan keyin Gorbachev kelish kerak. Undan keyin yana mustaqillik masalasi kun tartibiga chiqadi.
O'zbekcha boshqaruvning asosiy usuliga aylanishga ulgurgan so'kong'ichlik va mushtumzo'rlik haqidagi ma'lumotlarni hamkasbim Sarvar Usmon misollar bilan keltirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. O'sh qirg'inning 1 yilligiga yaqinlashgan sari shaharda turli mishmishlar tarqalib, aholi vahimada yashamoqda. Ozodlik radiosi muxbiri suhbatlashgan o'shliklar mana shunday ma'lumotlarni berdilar. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari o'sh qirg'ini yana takrorlanishi mumkinligi to'g'risidagi bunday mishmishlar asossiz ekanini, O'sh va Jalolobod viloyatlarida vaziyat hukumat nazoratida ekanini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Elmurod yo'llagan lavhada.
O'shda yashovchi O'rinbek Alimbayev shaharda turli mishmishlar tarqalayotgani va aholi vahimaga tushayotganini aytdi.
Har qanday so'zlar aytiladi. Qozog'iston bilan O'zbekistonning o'rtasida tayyorlanayotgan, Tojikistondan tayyorlanayotgan 300 talibandar keldi.
Har xil gaplar yuribdi shaharda. Qozog'iston bilan O'zbekistonda qurolli guruh tayyorgarlikdan o'tayotgan emish. Tojikistonda ham shunday guruh tayyorgarlikdan o'tayotgan emish. 300 ta Taliban chegaradan o'tib, qassos olishga shay turganmish degan vahimali gaplar O'shda juda ko'payib ketdi, deydi O'rinbek Alimbayev. Biroq Qirg'iziston rasmiylari bu kabi mishmishlar asossiz ekanini bildirmoqda. Rasmiylarga ko'ra, bugungi kunda O'sh shahrida vaziyat hukumat nazorati ostida. O'shdagi barcha huquq tartibot tuzilmalari, chegara xizmati kuchaytirilgan tartibda ishlayapti. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'shga Bishkekdan qo'shimcha 300 nafar militsiya xodimi jo'natilgan. Bundan tashqari O'sh va Jalolobod viloyatlari tumanlariga respublikaning boshqa hududlaridan 500 militsionerdan iborat qo'shimcha otryad jo'natilgan.
Bir nesa bo'lsa, nistandartni palajen bo'lib ketsa, tez aran ichinda biz o'sha o'qiya bo'lgan yerga yetib, o'shondayda shaharni butunlay qurchoq olish maqsadida da ishlar harakatlar yurgizib jatamiz.
Agar shaharda kutilmagan hodisa sodir bo'lsa, tezkorlikda voqea joyiga yetib borish, shaharni qamal qilish va nazorat o'rnatish borasida barcha chora-tadbirlarni ishlab chiqqanmiz. Albatta, aholi orasida turli mishmishlar tarqalib, vahima paydo bo'lgan. Ana shu vahima natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha tahdidlarning oldini olishga qodirmiz, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Kursant Asanov. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'shliklarning aytishlaricha, rasmiylarning vaziyat nazorat ostida ekani to'g'risidagi bildiruvlari tarqatilayotgan mishmishlarni kamaytira olmayapti yoki aholi orasidagi vahimani susaytira olmayapti. O'shlik Erkinboy akaning aytishicha, bugungi kunda odamlar hech kimga ishonmay qo'ygan.
U ko'zi bu ko'ziga ishonmay qoldi odamlarni. Ertaga nima bo'lib ketishini hozir hech kim bilmayapti, ikki tarafdan ham. Nimaga deganda, mana bunday provokatsionli gaplar, so'zlar, bir-biriga mana qayrash, shunaqa gaplar bo'lib ketyapti shaklida, menimcha.
Dedi Erkinboy aka. Uning aytishicha, O'shda bu kabi mishmishlarga qarshi tushuntirish ishlari juda sust olib borilyapti. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan yana bir o'shlik Anvar aka esa O'sh qirg'inining 1 yilligi yaqinlashayotgani munosabati bilan o'zbek oilalari yana qamoqxonalar kuchayib ketishi, begunoh odamlar yana qamoqlarga tashlanishi mumkinligidan tashvishlanib yashayotganlarini aytadi.
Endi hozir hamma o'nlik kelganda ko'rinyapti endi. Men achib ketamiz, menga mana qilamiz degan bir nimalar bordi odamlar qo'lda. Bozorlar bemalol bo'lyapti, bemalol yurilibdi. Bozorda avvalgidagi o'zbek qirg'iz aralashib savdo qilyapti, savdo bo'lyapti. Men shu hokimiyat tomonidan shu jamta aybdorni eshitib qolsanglar kelib olib ketib, shuna bo'lyapti.
Deydi Anvar aka. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, o'shqirg'inning bir yilligi yaqinlashgan sari shaharda turli mishmishlar tarqalib, aholi vahimada yashamoqda. Qirg'iziston rasmiylari o'shqirg'ini yana takrorlanishi mumkinligi to'g'risidagi bunday mishmishlar asossiz ekanini ta'kidlamoqda. Dasturimiz e'lonidan keyin davom etadi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Aniqrog'i Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlariga oid lavha bilan davom etadi. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun shu yilning 27 may kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasida Qirg'iziston fuqarosi Pozuljon Jalolovni o'qqa tutgan o'zbek chegarachilari ustidan jinoiy ish qo'zg'atilishini so'rab O'zbekiston ombudsmeni Sayyora Rashidovaga maktub yo'lladi. Bu borada ozodlikka ombudsmen Tursunbek Aqunning o'zi ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari tomonidan o'zbek chegarachilarining otini o'g'irlashga harakat qilganlikda ayblanayotgan Pozuljon Jalolov chegaraning neytral hududida o'qqa tutilgan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun o'zining o'zbekistonlik hamkasbi Sayyora Rashidovaga yo'llagan maktubi mazmuni haqida ozodlikka aytib berdi.
Sayyora Sharafovna, O'zbekistonning chegarachilari Qirg'izistonning territoriyasiga kirib kelib,
maktubimda hurmatli Sayyora Sharafovna, O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston hududiga o'tib, odamlarning qo'y mollarini olib ketyapti. Qirg'iziston fuqarolarini esa neytral hududda tursa ham otib tashlayapti. Ularning haq-huquqlarini buzyapti. Shuning uchun o'zbek chegarachilarining noqonuniy ishlarini to'xtatish bo'yicha prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovga Milliy xavfsizlik xizmatiga, ichki ishlar vazirligiga murojaat qilib, bunday hollar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'ashga harakat qiling. Bizning fuqaro vafot etdi. Halok bo'lgan Pozuljon Jalolovning oilasi boquvchisiz qoldi. Jalolovni otgan chegarachilarni jazolash kerak. Ular ustidan jinoyat ishi ochishga yordam bering deb yozdim, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun. Eslatib o'tamiz, shu yilning 27 may kuni O'zbekiston chegarachilari Qirg'izistonning Cho'nbag'ish qishlog'ida yashovchi 38 yoshli Pozuljon Jalolovni chegarani buzib o'tgani uchun o'qqa tutgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Pozuljon Jalolov olgan jarohatidan Andijon viloyati Paxtaobod tuman kasalxonasida vafot etgan. Qirg'iziston chegarachilarining o'zbekistonlik hamkasblariga tayanib ma'lum qilishlaricha, Pozuljon Jalolov qirg'iz-o'zbek chegarasining O'zbekiston tomonida turgan o'zbek chegarachilariga tegishli otni o'g'irlash maqsadida chegarani noqonuniy kesib o'tgan va o'zbek chegarachilarining ogohlantiruvlarini e'tiborsiz qoldirgan. Keyin ular chegara buzuvchiga qarata o't otishga majbur bo'lganlar. Biroq o'zbek chegarachilari o'qidan vafot etgan Jalolovning akasi Zokirjon Jalolov ukasi chegaraning neytral hududida otilganini aytadi.
Orqasini tutib yurgan. Yo'q. İki de oktu yiyende. Beş prizine atkan da. İki yolu atkan kursakka. Üçüncüsünü asman atıp koyun. Körgenler hoş neydi o da.
Dede Zokirjon Jalolov. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun fikriçe, so'nggi paytlarda Qirg'iz-O'zbek chegarasida bunday noxush hodisalar ko'p uchramoqda. Unga ko'ra, bunday hollarga qirg'iz chegarachilarining o'z vazifasiga loqaytligi ham sabab bo'lmoqda.
Qirg'izistonning chegarachilari ayvay nachar ishlayapti.
Qirg'iziston chegarachilari juda sust ishlayapti. Men chegara xizmati raisini o'z lavozimida qoldirish yoki ishdan bo'shatish masalasi bo'yicha Qirg'iziston parlamenti va bosh vazir Atambayevga murojaat qilmoqchiman. Negaki O'zbekiston chegarachilari chegarani tunu kun qo'riqlaydi. Biznikilar esa o'z joyida turmay har tomonga ketib qoladi, dedi Tursunbek Aqun. Qirg'iziston parlamenti deputati, mamlakat chegara xizmatining sobiq raisi To'qon Mamitov fikricha, qirg'iz chegarachilarining sust ishlashiga ularga hukumat tomonidan yetarli darajada e'tibor berilmayotgani sabab bo'lmoqda.
Bizning chegara xizmati hozir O'zbekiston chegara xizmatini, daryo O'zbekiston emas, bu Tojikiston chegara xizmatini o'shalar dengelini chiqalmay, yetolmay atavs.
Bizning chegara xizmati O'zbekiston chegara xizmati bu yoqda tursin, Tojikiston chegara xizmati darajasiga ham yetolmayapti. Sababi Akayev davrida ham, Bakiyev davrida ham hukumat chegara xizmatiga yetarli darajada e'tibor bergan emas. Hozir chegara xizmatiga e'tibor berilyapti. Parlament ham, hukumat ham tegishli choralarni ko'rib, ularga moddiy jihatdan yordam beraylik deyilyapti. Bundan tashqari chegara xizmatida askarlar sonini ham ko'paytirish kerak. Chegara xizmatining ko'p muammolari bor. Hukumat chegaralarni mustahkamlash bo'yicha kompleksli dastur qabul qilish kerak. Aks holda bunday salbiy voqealar ko'payaveradi, dedi To'qon Mamitov. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turus Bekovga ko'ra, Jalolobodlik Pozlajon Jalolovni O'zbekiston chegarachilari tomonidan o'qqa tutilishi yuzasidan hozirda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari alohida-alohida tergov ishlarini olib bormoqda.
Bu voqea O'zbekistonning territoriyasida bo'lib o'tadi.
Bu voqea O'zbekiston hududida bo'lgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, bizning fuqaro Jalolov mast ahvolda bo'lgan ekan. Bu yerda u ot o'g'irlamoqchi bo'lgani aytilyapti. Biz buni o'rganib, tekshiruv ishlarini olib borishimiz kerak, dedi Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqunning ozodlikka ma'lum qilishicha, ombudsmen xodimlari ham mazkur holat yuzasidan o'zlarining jamoatchilik tekshiruvini olib boradi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimizning mintaqa hayotidan, mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lahalar bilan tanishtirishda davom etamiz. 2 kunlik ish safari bilan Dushanbe shahriga borgan Yevropa parlamentining ekologlar guruhi rahbari Struan Stevenson 31 may kuni ertalab Rog'un gesi maydonida bo'lgani aytilmoqda. Stevenson shaxsan o'zi Rog'un loyihasiga bo'lgan pozitiv xulosasini o'zgartirmasligini aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan muhbirimiz Gulnora Ravshan.
30 may kuni Tojikiston poytaxtiga yetib kelgan Yevroparlament ekologlar guruhi rahbari Struan Stevenson g'arb Rog'un qurilishi tarafdori ekanini yana bir bor ta'kidladi.
I want to revisit Rog'un and see the developments that have taken place since I was last here in September.
Bu gal ham Rog'un gesi maydoniga borish va mening o'tgan yilgi safarimdan buyon u yerda qanday o'zgarishlar bo'lganini bilishni istayman. Negaki yaqinda Yevroparlamentda Rog'un loyihasi va Markaziy Osiyodagi daryolar yuqorisi va quyisida joylashgan davlatlardagi suv bilan bog'liq vaziyat borasida ma'ruza qilaman.
Before he comes next week to the European Parliament.
Yevroparlament vakili Struan Stevenson. Kecha kunning birinchi yarmida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan muloqotdan so'ng Tojikiston quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov bilan ham yuzma-yuz suhbatlashgan g'arb mulozimi Stevenson janoblari Rog'un gesi qurilishiga doir o'z pozitiv qarashlarini o'zgartirmasligini bildirdi. Chunki uningcha Rog'un gesi mintaqaviy ahamiyatga molikdir.
And the proposed construction of the Rog'un reservoir on the Bach River has become a particular focus of controversy. Uzbekistan has vehemently objected to the
mintaqada suv zaxiralaridan foydalanish borasida bahs tobora avj olib borayotgani ortidan Rog'un qurilishi atrofida ham kelishmovchiliklar kuchaymoqda. Loyihaga qarshi bo'lgan O'zbekistonning bu yo'nalishda o'z dalillari bor, lekin O'zbekiston va mintaqa boshqa davlatlari Jahon banki ekspertlari natijasini kutishlari lozim bo'ladi. Ammo mening fikrimcha, Rog'un loyihasi mintaqaning boshqa davlatlari uchun zararsiz va ular uchun manfaatli bir loyihadir.
This project is both regionally essential.
Dedi Yevroparlament rasmiysi Struan Stevenson. Shuningdek, Stevensonning ta'kidlashicha, xalqaro hamjamiyatning Markaziy Osiyo davlatlari, Afg'oniston va Pokistonda terrorchilik hamda narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurash yo'lida ijobiy natijalarga erishishi bevosita Rog'un gesi qurilishiga bog'liqdir. Tojikiston parlamentining ekologiya komissiyasi raisi Rustam Latipov Yevroparlament vakilining Rog'un gesi Afg'oniston va Pokiston iqtisodiyotining rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shishiga oid fikrlarda jon borligini aytadi.
Ki janob Stevenson qaytgardan azim manfaat bo'yat bahurdor shavan va janob Stevenson qaytgardan ki azim
Stevenson janoblari aytgandek haqiqatdan mazkur loyihadan birgina biz tojiklar emas, balki qo'shni respublikalar ham katta foyda ko'rishi tabiiy. Xususan O'zbekiston va daryolar quyisidagi boshqa davlatlar yil davomida suv zaxiralaridan yetarlicha foydalanish imkonini qo'lga kiritadi. O'z navbatida arzon elektr bilan ta'minlanishi ortidan Afg'oniston va Pokiston iqtisodiyoti rivojlanadi. Yangi ish o'rinlari, rivojlanayotgan iqtisodiyot terrorchilik va narkotiklar noqonuniy savdosiga jiddiy zarba beradi, dedi Tojikiston parlamenti vakili Rustam Latipov. Yevroparlament vakili Struan Stevenson birinchilardan bo'lib Rog'un loyihasini ochiqdan-ochiq quvvatlagan g'arb siyosatchilardan biridir. O'tgan yili sentyabr oyida ilk bor Tojikistonga kelgan Yevroparlament ekologlar guruhi rahbari Stevenson Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti taklifiga binoan Markaziy Osiyo suv zaxiralaridan bog'liq vaziyat va Rog'un loyihasiga bag'ishlangan 350 sahifali hisobot tayyorlagan edi. O'z hisobotida Struan Stevenson g'arb davlatlarini Imomali Rahmonning energetikaga oid siyosatini quvvatlashga chaqirgandi. Tojikiston siyosiy doiralarida Rog'un loyihasining Yevropalik tarafdori sifatida tanilgan Struan Stevenson mulohazasicha, Tojikiston o'ziga xos xususiyatlari bilan g'arbning Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori bo'lishi lozim. Chunki u dunyoning strategik muhim hududi markazida joylashgan. 30 may kuni Tojikiston quyi palatasiga tashrifi chog'ida Struan Stevenson Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron va g'arb ayrim mulozimlari bilan o'zaro yozishmalarida ham bu boradagi fikrlari bilan o'rtoqlashganini bildirdi. Shuni ham aytish lozimki, kelgusi haftada Tojikiston davlat rahbari Imomali Rahmonning Yevropaga safari kutilmoqda. O'z safari davomida Tojik prezidenti Yevropalik qator mulozimlar bilan muloqotlar o'tkazishi aytilmoqda. Asosan mustaqil tahlilchilar g'arb dunyosida baquvvat homiyga ega bo'layotgan Tojikiston hukumati Rog'in loyihasi borasida qo'shnilar, jumladan O'zbekiston hukumati tavsiyalarini nazar pisand qilmay, o'z bilganidan qolmayotganini urg'ulamoqdalar. Eslatib o'tamiz, Rog'in loyihasi mintaqa ekologiyasi uchun tuzatib bo'lmas zararlar yetkazishi mumkinligidan dunyo davlatlarini tinmay ogohlantirib kelayotgan O'zbekiston tomoni Jahon banki ekspertlarining Rog'in loyihasi yuzasidan xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilinmaguncha Rog'inda tiklash va qurilish ishlarini to'xtatib turishni tavsiya qilgan edi. Ayni paytda Tojikistondagi Xovar davlat axborot agentligi Yevroparlament vakili Struan Stevenson 31 may kuni ertalab prezident Imomali Rahmon bilan birgalikda Rog'in gesi maydonidagi qurilish ishlari va u yerda mehnat qilayotgan ishchilar sharoiti bilan yaqindan tanishganini xabar qildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan 2 soatlik dasturimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.